radiokultura.eus.
Bizikleta bidai luze bat abiatu zuen 2024an Lutxi Detxart Baionarrak. Helburua, Ahote Aroara joatea hegazkinik baliatu gabe. Ahote Aroa Zelanda Berriaren izena delarik Maori hizkuntzan. Azkenean, Estonia puntarainoa aileatzea lortu zuen Kaliningrado, Errusiar uartea, bizitatuz, baina ikusirik Errusia hundirak zartzeko arriskutsua izaiten altzela, Euskal Herrirat bueltatu zen 8 hilabeteko abentura eder baten ondoren. Entzun bidai harrigarri honen lehen partea.
Ba, naiz eta beldujan hitz nituen ere, baina nik maite dut spontaneuki gertatzena, nola egiten zu hori. Ez ezaguna, baga? Bai, maite dut ez ezaguna, maite dut ez dakidelarik hor ze gertatuko den, eta improvisak eta hori da, uste dut hori dela, improvisatzen dut beti. Lusi naiz, Baionakoa naiz, eta bon, ez dakit importantea den, ogoita 15 urte ditut. Eta petitenik bidaiatzea maite dut, eta nire ikasketak turismoan egin nituen. Baina egi egan, justu turista izan nahi nuen, besterik ez. Eta hizkuntzak maite ditut, betidanik hori. Orduan, uste dut hori ere dela nire lotura munduarekin. Hizkuntzaren partekatzea eta biztan dena horrez gain kultura, hizkuntzatik kulturara, diendeetara eta partekatzea, azkenean. Baionan sortu nintzen eta ugoi urte arte Baionan bizi nintzen. Eta gero nire lehen bidaia handia egin nuen estatu batuetara, oper gisa. Eta bai uste dut han izan zela esperientzia handi bat niretako. Horren ondotik itzuli nintzen nire ikasketak egiteko, Frantzian ikasketak egin nituen eta gero eskolegitik beti pastuz momentu batzuk. Baina bai, Bordalen bizi nintzen eta nire laguna, mutil laguna oiarekin berabaki genuen Ahote Aroara joaitea. Ahote Aroa da Te Reo Maori hizkuntzan. Orduan, denok ezagutzen du Zelanda Berria. Baina nik nahiago dute jaitea Te Reo Maoriren izena, Ahote Aroa. Eta han bizi nintzen laurtez, kasik. Han ere esperientza polita. Egi egan ez nuen handik joan nahi, baina bisak ondu bat eta olako gauzak. Eta ez nintzen bakarrik, eta ba, bion erabakia zen eta Euskal Herrira itzuri ginen, mogero berezin nintzen abizia, eta uste dut zen ez nintzen baterik Euskalduna. Eta handik itzuli eta oartu nintzen, ebe Maori denarekin bezala azkenean minoritate gisa hor, be biziki importantea zela Euskara ikastea hemen, eta orduan be erabaki nuen hartoski, serioski ikastea. Lehenik hor justu hastan behin egin nuen kurtsu bat, eta gero etzen aski. Gero aukera ukan nuen elkar liburu dendan lan egitea, orduan horrek lagundu ninduen pixkat, biztan dena, nahiz eta nire maila biziki apala izan. Baina ondotik formakuntza trinko bat egin nuen, eta hortik beharal euskaraz lan egin nahi nuen, eta bizi ere, orduan morain bai. Reitan aldut euskaraz bizi naizela, eta lan egiten dutala ere bai. Bidaia zer da. Baina uste dut, ostian egiten duen bezala, bidaiatzea dela partekatzea. Nire moldea bidaiatzeko da emeki bidaiatzea. Denbora hartzea biziki importantea da, niretako. Eta pixka carpe diem egiteko momentuan bizi behar dela eta inguratzen zaituena hartoski ikusi, begiratu. Eta hola nire ustez, Gertatzen zaizuna kriston altxorra da. Ola uste dut nire bidaia denboran topak eta bizkipolitak egin nituen eta orain behidien de berria ezagutzen dut eta duela guti adibidez be nire bidaia denboran ezagutu nuen aleman bat unatetorri zen eta ora, bikaina hori. Emeki bideiatzeko nustez, oberena da bizikleta. Egeran, aotearoan bizi nintzelarik, egin nituen ere bizpairu hike, tramping, ibilaldiak. Bai, bizpairu eguneko ibilaldiak egin nituen, autonomo moduan, zinez pakarrik zira mendietan, eta bai badira etxola batzuk, eta baina zuk duzu dena zure zakuan, eta behar duzu deskonektatu, eta ere zerbait atxeman diateko, edo ez zure zakuan malima duzu bikain bestela. Bo, ez nintzen hortan, eme, bai. Eta orduan, ibiliz ere biziki maite dut, baina ez da bere ritmoa zinez. Eta afet, nire eguneroko tasunean beti bizikletaz naiz. Eta logikoa zen Euskal Herritik ere onjunago joaita bizikletaz. Aotearoan bizi nintzen eta ez nuela sobera joan nahi handik eta orduan hunat etorri nintzenetik banakien itzuliko nintzela aotearara. Eta orduan nire helburua da harat joaitea itzultzea. Orduan asmoa nuen aotearoara joaitea. Baina ez daula gertatu, baina hola hasi zen azkenean. Da justu gogo amets, ez dakit nola... Behar bada etzen egingarri ez nakien, baina afet futitzen nintzen, hortaz justu ara, gogoarekin, gogotsu nintzen, berriz bidean izaitea, nun baitera joaitea eta ideia honekin haruntz joaitea. Eta badakit, egun batez, harat itzuriko naizela. Euskal Herrira itzuli nintzen 2019an, orduan horren ondotik COVID-a zen. Denbora pasten da eta ez dakizu noiz posible izanen den berriz joaitea eta gero biziak harrapatzen zaitu eta batzutan zaila da zure egunerokotasunatik ateratzea berriz. Orduan bai denbora hartzen du azkenean da zure buruan behar duzu bidea egin ere. Eta urte batzuen ondotik, berriz piztu zait, idea berriz motibatu naiz edo. Edo behar ba, arrazoin anitzen gatik joan nintzen, baina bat zen harat itzultzea. Horaitzen banaiz, Bilboan nintzen zen preso manifestazio handia eta kasualitate zehan nion norbaiti, ahai, hara joan naiz eta igazkinik hartu gabe. Eta en fet, hola bilakatu zen erreala. Eta nire burua komentzitzeko zen azkenean eta urte bat berantago guti gora bera pres nintzen. Me gauza anitz pasatzen zen, hartetan behar nuen nire lana utzi, banuen ideia beste bat da bidaia testa bat egitea, joan haintzin zen, astapenean ez nintzen segur bizikletaz joaitea. Pentsatzen nuen berdin autostopez, eren biziki urrunda azkenean, eta Europa gehi Asia zeharkatzea osoki, bizikletarekin luze da. Baina, momentu batez, oartu naiz, ez du zentzurik ez bizikletaz egitea zen, zure egune egutasunan beti bizikletazera. Zeraitik ez, entxatu eta ikusiko dena den, posible da trainetan emaitea, posible da nonbait ustea, norbaiti emaitea, eta norbidaki ze pasako luken, prest nintzen bai. Noiz abiatu naiz, 2024ko apirilean. Eta 8:30 la bete ondotik itzule nintzen orduan 2025ko urtarrilean. Hai, eta norabidea, ba, hori autu bat zen, eta geran hemendik beste puntara joaiteko, ba, bi aukera dituzu, edo ekialdetik edo mendebaletik. Eta ez nintzen prest segidan belontziz ibiltzeko, zen hor, ba, hemendik mendebaletik joaiteko, ba, transatlantikoa egin behar duzu. Eta horrekin nintzen prest, eta sasoainak badira, uste dut luzeago dela hor partitzeko. Eta hor duan berabaki nuen ekialetik joaitea, gainera betidanik errusera jo nahi nuen. Eta hasi nintzen errusera ikasten. Azken sei labetetan kurtsuak hartzen dituen piskatola horrela aitzakia bat gehiago zen errusiatik pasatzeko. Eta nire helburua zen ere han ikastea. Errusia bizki handia da, nahi nuen ere deskubritzea, han pausatzea eta hizkuntza ikasteko. Eta orduan errusiatik pasatzeko pragmatikoki begiratu behar duzu mapa eta nundik sartzen arziren. Eta horrekin ez nuen auturik zen bizikletez nahi baduzu pasatu, nik ulertu nuenaren arabera, toki bakar batean pasatzen alzira, eta hau da Estoniatik Narva hiritik hor mugan. Narva checkpoint delako hori bakarrik idekia zen, gara hartan. Eta beti begiratu behar duzu ea idekia den edo ez, eta nik ez nekien batez emat denbora emanen nuen jara joaiteko. Baina Estoniara joaiteko, ba, hemendik Euskal Herritik azkenean da diagonal handi bat hartu behar nuen. Eta hemendik Frantzia egoaldetik pasa nintzen, gero Suitzatik, eta gero Alemania osoki zerkatu nuen diagonalean. Berlinera joaiteko, hori zen ere Berlin beste punu finko bat zen aspalditik nahi nuen jarra joan. Eta gero Berlinetik iparralderuntz, kostalderuntz, eta kostaldea egin nuen Poloniaruntz. Gdanskera eta Poloniatik, hor, kostaletik ez sobera juntzeko nahi nuen ere Kaliningradetik pastu. Kaliningrad oblasta, ba, errusia da. Fean hortik pasatzeko, behar duzu bisabat, behar duzu galdegin, eta ez nekien bat ere nola pasaten zen, zenbat denbora behar zen bisagaliteko, eta azkenean uentu bat ez. Egun bertan, hor, banuen plano bat, eta hainbat egun Polonian egoitea, eta gero, bisabar nuen zerkatzeko muga, eta egun bertan hor pasan hain nuen egunean bisai ukan nuen. Eta bikain erori zen, eta kasika haste oso batez Kaliningrad oblastatik. Eta gero Baltikoko errietatik pasan nintzen Tallineraino. Eta azkenean Tallinen bukatu zen bidaia. Naiz eta bukaera arte etzen biziki finko edo dena posible zen, beti dena posible da nik bizian. Hora egiten aldut. Baina bai. Bo, bidean izaitea bizki goxo da eta hor hemen ordu batez ibiltzen manaiz jadanik bideiatzea moduan naiz orduan hori beti nire baitan da eta ez da aldatzen nahi baduzu bidea handi batean edo hor nire gunerokotatzen gauza bera da. Baina aldatzen duena da ez dakizula nun noinen duzun. Zer gertatuko zaizun eta orduan niretako etzen beldurik horren aldetik. Naiz eta beldurran hitz nituen ere, baina nik maite dut spontaneoki gertatzena, nola egiten zuari. Ez ezaguna, berra? Bai, Maite dut ez ezaguna, maite dut ez dakidalarik hor ze gertatuko den, eta improvisak, eta hori da, uste dut hori dela, improvisatzen dut beti. Aventura, bai, hori da. Aventura zale naiz, ni beti danik orduan horrekin ez noen beldurrik. Eta Frantzia mailan egiten nuen, aski goxo zen zen lagunak nituen ere bidean. Eta gero bidean zehar ezagutu nituen diende batzuk eta ezagutarazi dizkidate beste pertsona bat urrunago. Orduan adibidez, zetakindu nintzen, Valentzen nintzen, eta egon nintzen tipo batean etxan, zetakit, bizpairu egun, eta berak kontaktu ban eman zidan Berlinen. Eta gainera, pertsona hori Berlinen, bizki ongi konpondu gira eta bere etxen pastu nuen, zetakit, bi aldiz, bi haste, orduan kasik hilabete bat.
Radio Kultura .eus